Сёння быў апублікаваны апостальскі ліст Бенедыкта XVI ў форме моту проприо адносна некаторых зменаў у парадку выбараў папы. У дакуменце святы отец патлумачыў, што змены неабходны для таго, каб гарантаваць як мага лепшае здзейсненне абрання рымскага пантыфіка. Бенедыкт XVI адзначыў, што цяпер для пачатку канклава не абавязкова чакаць пра 6-15 дзён пасля пачатку перыяду седы ваканты, як было ўстаноўлена да гэтага часу. Паводле новага дакумента калегія кардыналаў можа вырашыць пачаць канклаў раней, калі ўсе яго ўдзельнікі прысутныя. Бенедыкт XVI зацвердзіў, што для абрання новага папы неабходна, каб за яго было аддадзена прынамсі 2/3 галасоў з тых выбаршчыкаў, якія прысутныя прымалі ўдзел у галасаванні. Калі кардыналы на працягу пэўнага часу не могуць выбраць пантыфіка, яны могуць прысвяціць адзін дзень малітве, разважанню і дыялогу. Затым выбар будзе здзейсняцца паміж двума кандыдатамі, якія набралі большасць галасоў у папярэдніх галасаваннях. Яны ў сваю чаргу не маюць права голасу. Між іншым, Бенедыкт XVI увёў новыя нормы, якія тычацца сакрэтнасці канклава. Папа адзначыў, што ўся тэрыторыя Ватыкана, а таксама расклад працы устаноў, якія на ёй знаходзяцца, павінна быць арганізавана такім чынам, каб гарантаваць сакрэтнасць і свабоднае здзейсненне працэдур, звязаных з абраннем пантыфіка. Святы Отец звярнуў увагу на тое, што неабходна гарантаваць, каб кардыналы-выбаршчыкі не сустракаліся ні з кім на шляху з дома Святой Марты да апостальскага палацу Ватыкана. Папа таксама зацвердзіў, што для захавання ў сакрэце таямніцаў, звязаных з канклавам, перш чым ён пачнецца, кардыналы павінны прынесці адпаведную прысягу у поўнай свядомасці, што яе парушэнне можа быць прычынай пакарання экскамунікай лата сентэнцыя, што знаходзіцца ў кампетэнцыі апостальскай сталіцы.